quem ad modum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad se Deus, si tibit anima mea ad Deum fontem vivum. Quando veniam et apparebo ante faciem Dei, foerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte. Dum dicitur mihi quotidie, obe est Deus tuus, ec recordato sum et effuri in me anima mea. Quoniam transivo in locum tabernaculi admirabilis, usque ad domum Dei, in voce exultationis et confessionis, sonus epulantis, quare tristis est anima mea, et quare conturbas me, spera in Deo quoniam adu confitebor ili, salutare votus mei et Deus meus, ad me ipsum anima mea conturbata est. Propteria memor ero tui de terra Iordanis et Armoni a monte modico, abyssus abyssum invocant, in voce cataractarum tuarum, omnia excelsa tua et fructus tui, super me transierunt, in die mandavit Dominus misericordiam suam, et nocte canticum eius, apud me oratio Deo vitae mei. Dicam Deo susceptor meus es, quare oblitus es mei, quare contristatus in cedo, dum affligit mei inimicus, dum confringuntur ossa mea. Exprobra verunt mihi, qui tribulant mei inimici mei, dum dicunt mihi per singulos dies. Ubi est Deus tuus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me, spera in Deo. Quoniam aruc confitebor ili, salutare votus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sana Domine animam meam, quia peccavi.